formleg tilkynning og beiðni um rannsókn. Varðandi notkun vélknúinna svifskíða þann 7. október 2023 í samræmi við 20. og 6. grein Chicago samþykktarinnar og 13. viðauka EGA til yfir rannsóknarstjóra slýsa og atvika í almenningsflugi Jajavíl, samgöngu og vegöryggisráðuneyti, Ísrael. Afrit til bandstrik alþjóða flugmálastofnunin EGA Montreal bandstrik rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna hernum með palestínsku svæði bandstrikans Akensi Nazionale per la Sicurezza del Volo, Ítalía, bandstrik BA, Bure Auden Guedeset Danalises, Frakkland, bandstrik BV, Bundestele für Flugunfallundersuchung, Þýskaland, bandstrik USPLN, Rakitens Investigation Institute, Tékkland. Virkjæri yfir rannsóknarstjóri. Ég legg fram þetta bréf sem formlega opinbera tilkynningu samkvæmt bæði alþjóðlegum og ísraelskum lögum. Notkun vélknúinna svifskíða, paramotors, til að komast inn á ísraelskt yfirráðasvæði þann 7. október 2023 telst alvarlegt flugatvik. Samkvæmt umboði þínu er skylt að hefja tæknilega rannsókn í samræmi við 13. viðauka EGA. Lögfræðilegur grundvöllur. Chicago samþykktin 1944, 20. og 6. grein. Ef slys verður á loft fari samningsríkis á yfirráðasvæði annars samningsríkis sem veldur dauða eða alvarlegum meiðslum, eða bendir til alvarlegs tæknilegs skalla í loftfari eða flugleiðsögu innviðum, skal ríkið þar sem slysið verður hefja rannsókn. Í samræmi við lög þess að svo miklu leiti sem þau leifa, samkvæmt aðferðum sem alþjóða flugmálastofnunin mælir með. 13. viðauki EGA, staðall 5.1.1. Ríkið þar sem atvikið átti sér stað skal hefja rannsókn á aðstæðum alvarlegs atviks. Fluglög Ísraels 2011, 2. Stofnar flugmála yfirvöld Ísraels og yfir rannsóknarstjóra slýsa og atvika í almenningsflugi sem hefur umboð og skyldu til að rannsaka flugvéla og alvarleg atvik og birta niðurstöður í samræmi við það. Af hverju þessi tilkynning skiptir máli? Fyrsta reikjanleiki er til staðar. Vélar, grindur og skrúfur vélknúinna svifskíða berar aðnúmer og lotukóða sem hægt er að reikja til framleiðanda og innflytjanda. Annan Ísrael geymir sönnunargögnin. Skýrslur staðfesta að svifskíð voru gerð upptæk af ísraelskum yfirvöldum. Þriðja alþjóðlegar skuldbindingar gilda. Samkvæmt 13. viðauka EGA og eiga framleiðsluríkin, Ítalía, Frakkland, Þýskaland, Tékkland, hugsanlega Bretland, rétt á að taka þátt í rannsókninni. Fjórða skylda til forvarna. 13. viðauki krefst þess að rannsóknarskýrslur innihaldi öryggistillögur. Í þessu tilfelli þýðir það að koma í veg fyrir misnotkun almenningsflugbúnaðar í hryðjuverkastarfsemi. 5. Réttur almennings til að tilkynna. 13. viðauki og ísraelsk lög heimila hverjum sem er að leggja fram upplýsingar um atvik. Þetta bréf telst slík tilkynning og kveikir á skyldu til að skrá, meta og rannsaka. Beiðnir. Bandstrik og jafnvel hefji formlega rannsókn samkvæmt 13. viðauka á vélknúnum svipskíðum sem notuð voru þann 7. október 2023. Bandstrik að allir endurheimtir hlutar, vélar, grindur, vængir, beisli, tankar, skrúfur, séu skráðir, myndaðir og raðnúmer, lotukóðar og framleiðenda upplýsingar birtar að fullu. Bandstrik að framleiðsluríkin og flugslýsarannsóknarstofnanir þeirra, Ítalía, Frakkland, Þýskaland, Tékkland, Bretland ef við á, séu formlega boðin til þáttöku. Bandstrik ef engin rannsókn er hafin, að jafnvel veiti skriflega rökstuðning. Með tilvísun í þær lagagreinar sem réttlæta synjun á skyldu sinni. Alþjóðlegar skuldbindingar. Skuldbindingar samkvæmt 13. viðauka ná út fyrir Ísrael. Bandstrik Ísrael, ríki þar sem atvikið átti sér stað, verður að hefja rannsókn, tryggja og skrá flakið og birta niðurstöður. Ef ekki er brugðist við telst það brot á bæði alþjóðlegum og innlendum lögum. Bandstrik EGA verður að styðja við Chicago samþykktina og aðstoða önnur ríki ef þau óska eftir framseli rannsóknar. Bandstrik framleiðslu ríki, Ítalía, Frakkland, Þýskaland, Tékkland, Bretland ef við á. Bandstrik eiga rétt til að taka þátt í rannsókninni þegar búnaður frá þeirra lögsögu er auðkendur. Bandstrik eiga skyldu til að tryggja að endurtekning sé komið í veg fyrir. Í þessu tilfelli að tryggja að útflutningseftirlitskerfi þeirra séu ekki misnotuð og vörur þeirra ekki notaðar í hryðjuverka starfsemi. Bandstrik ef Ísrael neitar að rannsaka eða birta raðnúmer, eiga þau rétt á að óska formlega eftir framsali. Ef Ísrael hafnar eða svarar ekki innan 30 daga, er þeim heimilt og skylt að framkvæma eigin rannsóknir. Bandstrik samkvæmt 13. viðauka eiga þau rétt á að krefjast samstarfs frá Ísrael, þar á meðal aðgangs að flaki, skrám, raðnúmerum og tengdum gögnum. Synjun á slíku samstarfi væri sjálf brot á skuldbindingum Mikao. Bandstrik erlenda ríkisstjórnir fyrir utan 13. viðauka, skylda innlend lögum baráttu gegn hryðjuverkum og útflutningseftirlit þau til að bregðast við ef grunur leikur á misnotkun. Bandstrik rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur heimild til að fylgjast með hvort Ísrael og önnur ríki standi við eða hindri alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Viðbótarlagaleg vídd, barátta gegn hryðjuverkum og útflutningseftirlit. Þar sem Hamas er skilgreind hryðjuverkasamtök í Evrópusambandinu, Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Japan og víðar. Er misnotkun almenningsflugbúnaðar í eigu þeirra ekki aðeins öryggismál samkvæmt 13. viðauka IKO heldur einnig refsivert mál samkvæmt innlendum lögum baráttu gegn hryðjuverkum og útflutningseftirlit. Því þegar flugslysarannsóknarstofnun, AIB, í framleiðsluríki verður vörum mögulega misnotkun búnaðar frá þeirra lögsögu til tilnefndra hryðjuverkasamtaka, ber henni skylda samkvæmt innlendum lögum að. Bandstrik upplýsa viðeigandi innlend yfirvöld sem bera ábyrgð á baráttu gegn hryðjuverkum, viðskipta eftirliti eða útflutningsleifum og. Bandstrik vinna með þeim yfirvöldum sem aftur bera lagalega skyldu til að óska eftir tæknilegri aðstoða IP við að sannreina raðnúmer, birðakeðjur og mögulega punkta misnotkunar. Þessi keðja skuldbindinga þýðir að synjun Ísraels að birtar aðnúmer og upplýsingar flags loknar ekki á skyldu erlendu AIP stofnananna. Hvert á móti, þær eru áfram skuldbundnar til að hefja tilvísunarferlið og veita tæknilega sérfræði þekkingu til ríkisstjórna sinna þar til staðfest er að engin búnaður frá þeirra lögsögu hefi komið við sögu. Loka orð. Hvert einasta slys á ofurléttum loftförnum í Ísrael rannsakað og tilkynnt af Jael. Það væri óvenjulegt og ólöglegt ef mikilvægasta svifskiða atvikið í sögu Ísraels væri undanskilið þessu ferli. Fyrir heileika alþjóðlegs flugöryggis, framfylgd útflutningseftirlits og forvarnir gegn endurtekningu, krefst ég með virðingu að fara síðan 20. og 6. grein Chicago samþykktarinnar, 13. viðauka IKO og flugulögum Ísraels 2011.